Janubiy Qozog'iston viloyatining Sayram tumani Qoramurt qishlog'ida chorshanba kuni ro'y bergan hodisa guvohlarining ozodlikka aytishicha, mahalliy vaqt bilan kunduzgi 4:00 atrofida 50-60 kishidan iborat to'da kirib kelib, qishloq guzarida turgan taksichilarga hujum qilgan. Qoramurt qishloq hokimiyatining ismini keltirmayotganimiz vakiliga ko'ra, hujum qilganlar qo'shni madaniy qishlog'idan bo'lgani taxmin qilinmoqda. Qishloqqa kirib kelganlar qo'lida o'qotar qurollar bilan armatura bo'laklari bor edi, dedi suhbatdoshimiz.
Ballar kelib madaniyni bilmadik, qaytni ballarini. Taksilar turgan joyda taksilarni urgan, keyin mashinalarni sindirib tashlagan, aynalarini bari yaqin daptala qilib tashlagan, keyin magazinlarni urib sindirgan aynalarini.
Ko'pchilik bo'lganmi ular?
Ko'pchilik, 60 ta bo'libdi. Qozoq yigitlar bo'lgan. O'zbeklarni nezoshda urib ketganda.
Suhbatdoshimizning aytishicha, hodisa natijasida jarohatlanib kasalxonaga yotqizilgan 4 kishining barchasi o'zbek millatiga mansubdir. Qozoq yigitlaridan iborat bo'lgan guruh mahalliy o'zbeklarga doir mashina va do'konlarga jiddiy zarar yetkazdi, deya ta'kidlaydi hokimiyat vakili.
Olmaturda urganda baslariga. Qavurg'alarini sindirgan, birini yaqin jag'ga tekkan. Jabrlanganlardan 4-tami shunaqa. 18-ta mashinaga magazinni bor, magazinlarga. Magazinni soni 8-ta ekan.
Deydi Qoramurt qishlog'i hokimiyati vakili. Hujum oqibatida kasalxonada qolayotgan 4 etnik o'zbekning ahvoli o'rtacha og'ir ekani aytilmoqda. Ulardan biri Ravshan Ismetovning akasi Komiljon Ozodlik bilan suhbatda mahalliy vaqt bilan kunduzgi soat 4:00 boshlangan janjal paytida otishma ham bo'lganini aytadi.
Ukam zarani yetdi, benizda jag'ini o'ng tomon sinib ketgan. Armatura bilan urgan, pistolet ham otilgan. Otishma bo'lgan, u militsiyalar bir 8-ta patronni topish olib ketdi-yu.
Deydi Komiljon Ismetov. Rasmiylar hodisa sabablarini izohlamayapti. Janubiy Qozog'iston viloyati Ichki ishlar departamenti matbuot xizmati rahbari polkovnik Saltanat Qorako'zova janjalga millatlararo tus bermaslikka chaqirdi.
Пока никаких комментариев обстоятельства все выясняются. Но одно ясно, что не на этнической почве там.
Hozircha hech qanday izoh yo'q, voqea sabablari o'rganilyapti, lekin bir narsani aniq aytish mumkin, janjalga etnik omil sabab bo'lmagan. Bir guruh yoshlar bezorilik niyatida bir-biri bilan mushtlashgan, dedi Ichki ishlar vazirligi vakili. Voqea guvohi Komiljon Ismetovning aytishicha, hujum qilganlar kutilmaganda birdaniga qishloqqa bostirib kelgani bois mahalliy aholi buning ortidagi sabablar haqida taxminlarni ilgari suryapti xolos. Asosiy taxmin qo'shni qishloqda 2 kun avval bo'lib o'tgan to'ydagi janjal deb ko'rilmoqda, dedi Komiljon.
Bu janjal chiqqani 1-2 kun oldin to'y bo'lgan. Shu to'yda o'zi o'zbek bilan qazaq urushgan. Shundan keyin bu sellarni ahlini ko'rishtamiz deb ketgan ekan. Eshitsak keyin. Shu janjal shundan chiqqan tamom.
Dedi ozodlikka hujum oqibatida jarohatlanganlardan birining akasi Komiljon. Janubiy Qozog'iston Sayram tumani Qoramurt qishlog'i aholisining 90%dan ortiqrog'i etnik o'zbeklardan iborat ekani aytiladi. Mushtlashuvni boshlagani taxmin qilinayotgan madaniy qishlog'da esa asosan qozoqlar istiqomat qiladi. Mahalliy kuzatuvchilarning aytishlaricha, Sayram tumanida avval ham bunday janjallar sodir bo'lgan.